bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radyosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtın, çoxdur, sağ olun.
Sizə liftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, dur, qo desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahə ilə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qo desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən liftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işləyirəm, maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni, bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şimali televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil edirdim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanallar çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün bir materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin fikirlə rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Siz yadınıza salarsınız Səttar Bəhlizadənin Ömər Həsən. Bütün seçilmiş adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox başım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının mahallının Baş Keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istedim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Doğada Rəssamlıq Məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifsiz oxuyaram orada Gürcüstanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhət gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs edir. Memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərindən nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli Rəssamlıq Məktəbi də orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik doktoran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Zadanın bir qolu kimi sayılırdı. Təsə onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxıdan heykəl saraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, orada mən Gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Sonra hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndə sonra yenə oraya gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamlar var. yuxarı doğru heykəl tıraşları. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şeydə. Çox məşhur gözü heykəl tıraşı idi. Mirab Berdinişvili, Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünü tanımış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, yəni mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən də uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mümkünsədə iştirak edirdim. Azad o vaxt da rəssamlar ittifaqı dedilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızlaşıb, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Və orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-gürcü millətində olan xalqa qarşı, içində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz bilərsiniz, eşitlərdiniz o vaxtı, o yadısını oldu. O çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan, mənim də onda rəssamlar falan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsələ, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Yəni, elə oldu ki, düzü, biraz sıxıntılı oldu. Mən fəqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sonda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərim alırdı. Gəlirdim payız sərgisində, yadıma düşür, Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim. Elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada, ki, mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn, mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlar ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mənə nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxıntı. Emalxana da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamlıq şəhərdə olsa yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demək, həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən,
gelib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzü bazılarım qaldı, hamısı gedir, indi ev də oradadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrlə hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hərdən gedirik, dincəlirik. Düzü bu yay getməsiydim, gedəmədim Cəlal. Gedirəm, amma var. Belə, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Rəssamlar İttifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlar İttifaqından çıxıb. Onlar qoyur, nəyə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlar İttifaqında olaraq qalırsan.
Yenə həmin Emilxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqalıqdır. Belə indi yer aldım, demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən Emilxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emilxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz, yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı məntəqəsidir. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəssam, amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Bey, iki şəhərdə, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə, çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin öz savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzdür, biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslə keçir. Amma bəzi bir şey rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər, orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan tarixini keçmirlər, dəybətini keçmirlər, o xəbər olunur. Dəmiz Gürcə qutarırlar, onlar da indi kim deyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Mən mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam matbuatı var, orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı, yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi, yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf eləmək üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Münasibətdə olublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ermənbəyov oldu, bir dostları var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülə Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizlaxın Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəlaxındır. Orada ilk dəfə mən fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk dəfə yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Gürcüstan dolu nümayəndəlik tərəfi onların demək ki, köməkliyi ilə orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyudun, çok güzel tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada, yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva, əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü zəhdə ayada bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Hə bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi ilə heç bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir Bey, bax, Niko Pirosmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük bir həcmli rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiya ya da xalq rəssamları əməkdar da var baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm. Belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzr istəyən belə bir yer var idi düzdür. Olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, burada yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoy düz orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi. Professional var qorlar. İndi işin rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belələri bağladılar. İndi çox rəssamlar indi istəyirəm çörək pulu qazanırız orada. Hərə bir şey öyrənibdir. Mən özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolu. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orda şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə. Amma bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda biz özüm potensialıma göre zorlanacağım qabağa. Yani orada 4 tane 5 tane rəssam belə yaşayır. Bakın bizdə də çətindir vəziyyət. Olmaqdır ki bizdə hər şey öz yani bütün rəssam yaşayır. Rəssamın yaxşı rəssamın o dükün yani onun işini alırlar. Ona maraq var. Nəsə əsərinə maraq var. Yani kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Məsələn baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək. Onlar Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyri adı mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmin. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım. Nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi. Ayaqları ağrıyırdı. Bunu naftalana neft gətmişdilər buna. Mən baxdım tində bir dənə qara may yedi. Şüşənin içində durub da belə. Məndə evdə heç kim yoxdu. Sağam. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürdüm, bilmirəm, götürdüm elə mayeni, götürdüm blokanı. Biraz qatlı kimi yerdə töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nə deyir, divarını yıxardı, təzə artmış və məsələn, yaz qız döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm? Dedi bu, dedi. Sonra bildim, baxdım mən gördüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, tiflə gedirdi, məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə, anam yoruldudurlar, mənə yoruldu karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu, orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, fikirləşirdim, mən yeni yaxtarım ki, mən məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimidir, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq, nəyə bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim, böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretedim, o məşhur əsasında onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki, nəsə bir mən dedim ki, nə başın, yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalsanama. Emalsan gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsə eləyim bu qurusun. Amma çəkirsən neft dökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Bu ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən deyim bilirəm ki, necə elədim, nəsə hərəkətim də indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma
bəli, bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallahi nə bəlkə neft döyür, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndən sonra hamı başlayır o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakçılar doldu. Gəlir sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, nə çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn, belə o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən onun pigmentlər, məsələn, kraskalar qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişlər. Ondan sonra ölkə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsələn, firma oydu, məqsədim məsələn. Düzdür, bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər, mazutdan o qat hansı bir şeydi götürüm adıdı. Seçiblər, eliblər. Davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur işdir də bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşır, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində orada mən öz yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apolar işlər ilə. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atiz bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilədə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində formülən işlərin bütün oranın naftalarını öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən, 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl andı, oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının... Bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var biraz öz. Məsə hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənəsi yaxşı işləsə. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən də davamçılar kimi mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada bilirsən bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma məhəll eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən
sonra... Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, yo, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir, də bir ideya əsasən o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yerini yaxdı, ideya axtarı, yeni bir şey yazır. O səs o tükün o beyinmə gəldi, mən işlərim də sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmiyyənlə onu əzər çəkəsən öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssamı budur, bunu sənə. O küsədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyirlər, həqiqətən bu neft məhsulları var da, yəni, adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lakı üstünə belə, quruyur da onu çəkirlər, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma sən o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şişə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdi, Zemlis Seven Rain Festivali belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulluğumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur ateli var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim yansıbaran üzvləri var orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demek hemen ili ikinci defa Xəzər etrafında olan devletler var. Onların orada da Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yani ikinci defa. Həkinin işlerim oradadır. Sonra ondan sonra keçen ilde Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri var. Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində de yine böyük doğru böyük sərgi keçirildi. Sonra mesela ben indi çalışıram. Başka yerlerde sərgimiz olacak mütləq. Fərd sərgidən keçiriləcək. Bak indi inşallah çalışırım o sərgi. Almanya'da yani Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölündə demək orada Dittib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qutarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysun mən orada işlərim oradadır. İnşallah vətənimə gedəcəm.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevirlər, deyirlər, mənim suallar verir. Əsmi, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, təmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çoxdur. İşlərim, məsələn, çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar. Sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningrasiyadan, neçə dəfələr maaş sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qalandiyadan ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri təkbi yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənədli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsəl üçün, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O, nə baha verirsən, orada əcədədir 50 manatla deyirəm ki, onu da alayım da 200-dən al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şey gərək sərgiyə dəvət edirsən məsələ yüksək məsələ imkanlı adamlardır. Bənk adamlardır, məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsmi məsələn, imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, evdüsünü qalır. Yəni, baxalı işimi almanız, 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da, orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb, qiymətə.
Azadlıq Radiosunun niz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanım sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları, bəzi olar. Yapışırın Bakın, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni, çox borçalı mövzularım. Əsas onlar, bunlar üzərinə çox istəyirəm, zülm verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənziyirsiniz, bunu heç sizə deyiblərmi?
Çox sağ olduqca. Bəzi arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə mən tamocuna buraxmırdılar. Mən görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nastayış Maradona. Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə başlayın, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona deyəm. Sonra özüm Gürcüyü biraz bilirəm də, Gürcüyü deyirəm. Danışıram, göləndə olar başlayışı deyir, necə oxşuysan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, bizə də... O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Nef Qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizlər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam